Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryoda avtomaktabga tegishli avtobusda gaz baloni portlagani bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Oqoltin tumanida Isuzu rusumli avtobusga o'rnatilgan gaz baloni portlashi oqibatida 6 nafar odam halok bo'lganligi, 15 nafari esa tan jarohati olganligi holati yuzasidan Jinoyat kodeksining 262 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Eslatib o'tamiz, kecha 18 avgust kuni soat 14:30 larda Oqoltin tumani hududida joylashgan avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasida Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi avtomaktabga tegishli bo'lgan Isuzu rusumli avtobus metan to'ldirib chiqqan vaqtda portlab ketdi. Hodisa oqibatida 6 kishi voqea joyida vafot etgan va 15 kishi tan jarohati olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.